Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен 16 июль жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Германияда суу ташкындан 100 ашуун адам каза тапты. Бирок жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок.
Азырынча жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Негизинен дарыянын жээгинде жайгашкан кыштактарды суу каптап кетиптир.
Таджикстанда чек арадан мыйзамсыз кесип өттү деген айып менен кармалган 4 жарандын соту белгисиз мөөнөткө жылдырылды.
Негизи алар мыйзамдуу эле иш кылып атат таджиктер. Жеңилирээк карай турган жолдорун кылса болот эле.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Ошондой эле музыкалык аспаптарды жасап, оңдоп түздөгөн уста Маратбек Берикбаев тууралуу дагы айтып беребиз. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Германиянын батышындагы суу ташкындан каза болгондордун саны 100 ашты. 1600 ашык адам дайынсыз болууда. Бул Германиядагы соңку жылдардагы эң көп адам өмүрүн алган жаратылыш кырсыгы болуп калды. Акыркы күндөр тынбай жааган жамгырдан улам дарыялар нугунан чыгып калктуу конуштарды каптады. Автотрассаларда каттам токтоду, жолдор бузулуп, байланыштын жок болушу куткаруу иштерине тоскоол болушууда. Түндүк Рейн-Вестфалия жана Рейнланд-Фальц аймактарынын тургундары башка жактарга көчүрүлүүдө. Ушул күндөр АКШда сапар менен жүргөн немис канцлери Ангела Меркель соңку кырсыкты трагедия деп атады. Азыркы сааттарда тынч жергебизде катастрофа, трагедияны башынан өткөрүүдө. Катуу жааган жамгыр, суу ташкыны бул катастрофа эле болду, деди Меркель. Федералдык өкмөт селден зыян тарткан аймактарга каржылык жардам бөлөөрүн убада кылды. Ал эми Германиядагы суу ташкынынан жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок экендигин бул өлкөдөгү кыргыз элчилигинин өкүлдөрү билдирди. Коңшулаш Бельгияда да сел бир нече аймакты каптап, анын кесепетинен 12 адамдын каза болгондугу кабарланды. Москвадагы Кузьминки метросунун аймагында болгон калайма мушташка байланыштуу 71 кыргызстандык 15 күнгө камалды. Кыргызстандын ички иштер министрлиги бул тууралуу кабарлап, ал мушташка катышкан Тажикстандын 31 жаранына да ушундай эле чечим кабыл алынгандыгын билдирди. Маалымат боюнча Москвадагы кыргызстандыктар менен тажикстандардын жаңжалына катышы бар жалпы жонунан 102 адам кармалган. Бул мушташ 11 июлда Кузьминки метросунда болгон эле. Окуя боюнча Орусиянын кылмыш жана жаза кодексинин эң баштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлиги бул окуядан кийин Москванын укук коргоо органдары мигранттардын документтерин текшерүү боюнча рейдтерди жүргүзүп жаткандыгын кабарлады. Алдын алуу иштерин жүрүшүндө аймактык полиция бөлүмдөрүнө 900 ашык адам жеткирилген. Бишкектин мурдагы мэри Азиз Сурахматов келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн 170 миллион сомдун 150 миллион сомун кайтарып берип абактан чыкты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева Азаттыкка билдирди.
Азиз Сурахматов менен тергөө менен кызматташуу жөнүндө процесстик келишим түзүлүп, ага ылайык Азиз Сурахматов Бишкек шаарындагы башка жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүштүрүү фактылары боюнча көрсөтмө берген.
УКМК бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө иштери уланып жаткандыгын билдирди. Бишкектин 1 май райондук соту Азиз Сурахматовго карата камакка алуу боюнча буга чейин тандалган башкаруу чарасын өзгөртүп, тергөө аяктаганга чейин сыртка чыкпоого алмаштырылды. Азиз Сурахматовго коррупция жана мыйзамсыз байуу беренелери боюнча шек саналып, 26 майда кармалган эле. Ал Бишкек шаарын 2018-2020 жылдары башкарып, былтыркы октябрдагы бийлик алмашуудан кийин иштен кеткен. Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү Пакистан менен чек арадагы спинболдак бекет үчүн Талибандын согушкерлери менен салгылашууда. Бул бекетти согушкерлери 2 күн мурун ээлеп алганы кабарланган. Спинболдак бекети талиптер үчүн стратегиялык мааниге ээ. Дал ушул жай аркылуу Пакистандагы Балючистан аймагына түз каттоого жол ачылат. Аталган аймакта Пакистандагы Талибан кыймылынын күчтөрү уюмдун жетекчилиги жайгашкан. Аймактын тургундарынын айтымында бекет 14 июлда талиптердин колуна өткөн. Франс Пресс агенттигинин аймактагы кабарчылары бул салгылаштан жараат алган ондогон согушкерлер учурда коңшу Пакистандагы ооруканаларда дарыланып жаткандыгын билдирди. Ооганстандын вице президенти Амурала Салех Пакистандын аскерлери талиптерге абадан жардам көрсөтүп жатканын айтып, коңшу өлкөнү айыптады. Ал эми расмий Исламабад болсо бул маалыматтарды четке кагууда. Дал ушул спинболдак бекети үчүн салгылашты. жумуштардын жүрүшүндө Reuters агенттигинин журналисти Даниш Сидикинин каза болгондугун бүгүн аталган агенттик билдирди. Беларусьта болсо милиция кызматкерлери жума күнү таңдан тарта Польшалык Белсат телеканалы менен Свободанын Беларусь кызматынын журналисттерин үйлөрүн тинтип жатат. Милиционерлер Эркин Европа Азаттык радиосунун Беларусь кызматынын журналисти Валентин Жданконун үйүн тинтишсе, былтыр октябрдан тарта аккредитациясы жокко чыгарылган дагы бир кабарчы Инесса Студинскаяны кармап кеткен. Дал ушундай эле тинтүүлөр Белсат Спутник каналынын журналисттерин үйүндө да болгон. Бул каналдын теле алып баруучусу Анна Галетанын үйүн тинтигенден кийин массалык башаламандык беренеси боюнча кармап сурак алып кеткендиги белгилүү болду. Беларусьтун тергөө кызматтары бүгүн Гомел, Гродно, Витебсктеги журналисттердин үйүн тинтигендиги айтылды. Ал эми Кыргызстанда эт бир жылда дээрлик 36% кымбаттады. Улуттук статистика комитети 18 калктуу конушта мониторинг жүргүзүп, жыйынтыгында 1 килограмм уйдун этинин орточо баасы 464 сом деп эсептелди. Муну менен уйдун эти өткөн жылдын июль айынын ортосундагы убакка салыштырмалуу 108 сомго же дээрлик 30% өскөндүгүн расмий орган кабарлоодо.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. 17-июлда тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүнөтүп күңүркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, ал эми Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус ысык болушу күтүлөт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн өткүнөтүп күңүркүрөт, күндүз жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градуска чейин ысыйт. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Европанын батышындагы бир нече мамлекетте 2-3 күн катары менен тынбай жааган жамгырдан улам дарыялар өз нугунан чыгып калктуу конуштарды каптады. Немистердин АДР телеканалы 16-июлда билдиргендей, Германиянын батышындагы суу ташкындан 100 ашуун киши көз жумду. Кёльн шаарынын түштүгүндөгү Арвайлер районунда 1300 көп киши дайынсыз болуп жатканы кабарланды. Түндүк Рейн-Вестфалия жана Рейнланд-Пфальц аймактарында кан жолдор жабылып, жергиликтүү тургундар коопсуз жайларга чыгарылды. Аталган облустарда жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстандын Германиядагы элчилигинин Бон шаарындагы бөлүмүнүн башчысы Чынара Токталиева билдирди.
Биз Дюссельдорф шаарынын өзгөчө кырдаал бөлүмү менен байланыштабыз. Азырынча жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Болбой эле койсун. Негизинен дарыянын жээгинде жайгашкан кыштактарды суу каптап кетиптир. Биз жабыркаган аймактардагы кыргызстандыктар жана тийиштүү жергиликтүү мекемелер менен байланышып, кабар алып атабыз.
Түндүк Рейн-Вестфалия аймагынын жергиликтүү парламенти кырдаалды талкуулоо үчүн чукул жыйынга чогулду. Германиянын ички иштер министри Хорт Зеехофер федералдык өкмөт жабыркаган аймактарга каржылык колдоо көрсөтөөрүн билдирди. Кыргызстандык Элмурат Анарбаевдин айтымында ал жашаган Трабен-Трабарх шаарында дагы каналдагы суу көтөрүлүп үйлөрдү каптады. Курман болгондор жок.
Мен жашаган жерде канал бар болчу, ошо каналдан чыгып үйлөрдүн ичине чейин кирип, көп адам эвакуация болду. Ошо түнү менен карап турушту да мындайчы, элди кээ бир тосо турган жерлерди тосуп, сууну өткөрбөйт тургандай кылчу.
Вашингтондо жүргөн Германиянын канцлери Ангела Меркель суу ташкында каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, жоголгондорду тезирээк табуу үчүн баардык күч жумшаларын убада кылды. Куткаруу операцияларына суу алып кеткен жолдор, мобилдик байланыштын жана интернеттин үзгүлдүккө учурашы аябай жолтоо болду. Айрым кыштактардагы эски жыгач үйлөр толугу менен кыйрап калды. Коңшу Бельгияда дагы кырдаал бир нече күн тынбай жааган жаандан улам Валония дарыясынын нугунан чыгып бир нече шаарды каптады. 16 киши каза болгону кабарланды. Франциянын чыгышындагы бир нече провинцияда суу ташкындашы мүмкүн деген эскертүү берилди. Швейцарияда бир нече көлдүн деңгээли көтөрүлгөнүнө байланыштуу Берн шаарынын бийлиги тургундарга автоунааларын дөңсөө жерлерге токтотууну сунуштады. Нидерландда каза болгондор тууралуу маалымат жок. Анткени менен Маас дарыясынын жээгиндеги шаарлардын жана айылдардын тургундарына коопсуз аймактарга чыгып кетүү эскертилди. Берүүбүздү улантабыз. Соңку 70 жылдын ичинде Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 1,3 чарчы чакырымга азайып кеткен. Илимпоздордун маалыматында 50 жылдын ичинде өлкөдөгү майда мөңгүлөр толугу менен жок болуп, кургакчылык боло турганы айтылып жатат. Азаттыктын кабарчысы гляциологтор менен Ысык Көлдөгү Карабаткак мөңгүсүнө барып келди. Аталган муз катмары жылына 10 метрге чейин тартылып жатат. Айбек Бибосуновтун баянын сунуштайбыз.
Карабаткак мөңгүсүнө болгон сапар Жетегүс районунун борбору Кызыл Суу айылынан башталат. Ушул жерде Улуттук Илимдер Академиясынын Тянь-Шань Бийиктоо Илимий борборунун имараты жайгашкан. Болжогон жерге жетиш үчүн 36 чакырымды машине, андан кийин ат, соңунда жөө басып өтүш керек. Капчыгайда аралап аккан Кызыл Суу дарыясын таңертең кечип өттүк. Себеби түштөн кийин суу кире баштайт. Карабаткак мөңгүсүнүн этеги деңиз деңгээлинен 3340 метр бийиктикте жайгашкан. Соңку 1 чакырым аралыкты аттарды жетелеп жөө басып өтүүгө туура келди. Мөңгүгө жакындаган сайын дем алуу оорлоп, арышыбыз жайлап калды.
Биздин аттар такаланбай калыптыр анан. Жолдон ташыркап аябай кыйналып калышты.
Карабаткак мөңгүсүнүн аянты 70 жылда 0,7 чарчы чакырымга азайып кеткен. Буга 1948 жылы колго тартылган муз катмарынын картасы далил. Ошол учурда Карабаткактын аянты 3,2 чарчы чакырымга жетсе, узундугу 3,5 чакырым болчу. 2016 жылдагы маалымат боюнча мөңгүнүн этеги 700 метрге чейин тартылып, анын ордуна тереңдиги 13 метрге жеткен көл пайда болгон. Тянь-Шань Бийиктоо Илимий борборунун кызматкерлери Карабаткак мөңгүсүнө жумасына бир жолу чыгып, муз катмарынын ээрип жаткан бөлүгүнө байкоо жүргүзөт. Илимий борбордун кызматкери Данияр Саякбаев мындай маалымат берди.
Жылына 10 метрден артка чегинип атат мөңгү тартылыпчы. Тартылганда да мөңгү өзү дагы астыга жылып турат ошол эле убакыттачы. Бул бир жерде тура бербейт ордук күчү мененчи. Мен отурган жер белгисиздер менен өлчөгөнбүз. Бир 2 жыл болуп калды. Бир 50 метрдин тегереги 50-60 ледопаттын түйү болсо 70 метрдей болот да. Бул жер менин оюмча бир 30 жылда жок болот да бул жер. Бул жерде биз турган мөңгү жок болот уже.
Мөңгүлөрдүн ээрип жатышына глобалдык жылуулук, абага парник газынын көп өлчөмдө бөлүнүп жатышы себеп болууда. Мындан тышкары Арал деңизинин жээгинен көтөрүлгөн чаңдар дагы мөңгүнүн аянтын азайтып жатат. Илимпоздордун айтымында 1960 жылдардан бери абанын температурасы 1 градуска жогорулаган. Күндүн жылышы эң биринчи мөңгүлөргө таасир этет.
Абанын температурасы темп менен жогорулап отурса, анда биздин мөңгүлөрүбүздүн аянты бүгүнкү күнү азыр көрүп турган Карабаткак мөңгүсүнүн аянты 2,5 чарчы километр. 2,5 чарчы километр. 2050 жылы 2 гана чарчы километр болуп калышы мүмкүн. 2100 жылы 1,3 гана чарчы километр болуп калышы мүмкүн. Анда суунун бул Карабаткак мөңгүсүнөн аккан агып чыккан суунун көлөмү 2050 жылы 12%, 2100 жылы 44%ке чейин азайышы мүмкүн.
Деди Тянь-Шань Бийиктоо Илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылканов. Кыргызстанда 3500 ашуун суу дарыялар бар. Андагы мөңгүнүн үлүшү жай мезгилинде 50-70%га чейин жетет. Коңшу мамлекеттерден айырмаланып Кыргызстандын аймагына суу агып кирбейт. Бул мөңгүнүн азайышы жалпы борбор Азиянын көйгөйү дегенди түшүндүрөт. Региондогу мөңгүлөрдүн 45% Кыргызстандын тоолу орунда жатат. Дендрохронолог Айпери Жумалиева Карагайдын шакекчилерине анализ жүргүзүү менен бул аймактагы бир нече жыл ичиндеги табигый өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзөт. Анын айтымында күн жылган сайын токойдун чеги жогорулап, карагайлар мөңгүгө жакын өсө баштады.
Ушул аймакта мурунку акыркы 55 жыл мурунку убакытты карашкан, ошол убакта температура көтөрүлгөн, ошо 0,6 градуска чейин. Анан токойдун жогорку чек арасы 3200 метрде жайгашса, ошол азыркы учурда 3343 метрден ошо карагайлардын жанагындай көчөттөрүн байкоого болот да, ошондо 209 метрге чейин өйдө жылган деп жыйынтык чыгарышкан да.
1950 жылдары Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн жалпы аянты 8076 чарчы чакырым болгон. Азыр бул сан 16-17% кыскарып, муз катмарларынын аянты 6683 чарчы чакырымды түзөт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Москвадагы Кузьминки метросунун аймагында 11 июлда болгон каламан мушташка байланыштуу 71 кыргызстандык, 31 тажикстандык 15 күнгө камакка алынды. Бишкек шаарынын мурунку мэри Азиз Суракматов келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн 170 миллион сомдун 150 миллион сомун кайтарып берип абактан чыкты. Ал коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып 26 майда кармалган. Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү Пакистан менен чек арадагы Спинболдак бекети үчүн Талибандын согушкерлери менен салгылашууда бул бекетти жоочулар 2 күн мурун ээлеп алганы кабарланган. Беларусьта милиция кызматкерлери жума күнү таңдан тарта Польшалык Белсат телеканалы менен Свобода радиосунун кызматынын журналисттеринин үйлөрүн тинтип жатат. Эт бир жылда Кыргызстанда дээрлик 36% кымбаттады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбызда бар. Дариги азаттык чекит.org. Таджикстанда чек арадан мыйзамсыз кесип өткөн деген айып менен ушул жылдын апрель айынын башында кармалган 4 жарандын бири өткөн жумада 5 жылга кесилди. Калган 3 жарандын соту 16 июлда каралмак, бирок буга чейин 3 жолу жылган соттук жараян бул жолу да белгисиз мөөнөткө калтырылды. Чек арадан мыйзамсыз өткөндөр үчүн эң жогорку жаза колдонулуп, калгандарынын иши 2 айлап сотто каралбай турушу акыркы кезде эки өлкөнүн мамилесин салкындашы менен байланыштырат укук коргоочулар. Жеңиш Айдаров теманы улантат.
Ушул жылдын апрель айынын башында Тажикстандын Жергетал район аймагына туугандарына барган 4 кыргызстандык жаран тажик укук коргоо органдарына кармалган. Тажикстандын күч кызматтары Кыргызстандан барган Айбек Махмудов, Абдуллос Нуриденов, Иброим Мырзамединов, Хаттанбек Эгенбердиевди чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген айып менен кармап, 9 июлда Айбек Махмудовго карата соттун чечими чыккан. Аны 5 жылга абакка кескен. Калган үчөөсүнүн ишин сот 16 июлда карамак болгон. Бирок бул жолу да сот белгисиз мөөнөткө артка калтырылды. Тажикстан менен чек ара расмий жабык болгондон улам сотту күтүп 2 ай тергөө абагында жаткандардан кармалгандардын жакындары кабар ала алган эмес. Тажикстандын Жергеталында калган келинчегин алып келем деп барып кармалып 5 жылга кесилген Айбек Махмудовдун эжеси Дилфуза Бакирова мамлекеттин жардамына муктажбыз дейт.
Айбектин үйүндө эч ким жок, ана бир эле атам калды. 5 баласы бар, 4 бала бир кызы бар, кызы оорук жан жардам болуп калса, Кыргызстанга котор берсе дагы бирдеме болуп калабы деп. Колубуздан иштеке келбеди, ошо адвокатка дагы акча болгондо Тажикстандан жалдасак болобу деп билбейм, иштемесини биз неме кыла албадык.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралары өткөн жылы пандемияга байланыштуу катаалдашып, каттам дээрлик токтоп калган. Апрель айындагы чек ара жаңжалынан кийин Кыргызстан бир тараптуу Тажикстан менен чек арасын жапкан. Тажикстан чек аралары расмий жабылганы айтылган эмес. Ал эми кыргызстандык жарандар Тажикстандагы туугандарына, жакындарынан кабар алууда чек араны мыйзамсыз кесип өтүп каттап турушкан. Кээ бири чек арачылар менен жеңичтен сүйлөшүп өтсө, кээ бирөөлөрү көзөмөлсүз аймактардан качып өтүп турганыктарын айтышат. Чек араны мыйзамсыз кесип өткөн 4 кыргызстандыкка Тажикстандын кылмыш жаза кодексинин 335 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бул берене боюнча 220 миң сомдон 440 миң сомго чейин айыппул же 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Айбек Махмудовго бул бененин эң оор чарасы колдонулду. Мындай көрүнүш эки өлкөнүн мамилесине, маанайына жараша эле болду дейт укук коргоочу Хаитали Айкынов.
Негизи алар мыйзамдуу эле иш кылып атат тажик тарап. Бирок эми буга чейинки жанагы мамилелерди эске алса, ошондо башка жолдорну жеңилирээк карай турган жолдорун кылса болот эле. Кээ бирөөндө алмаштырып жүргөн, же болбосо кыргыз тарап ага бир топ жеңилдиктери, жеңилемелер менен карап берген. Ошондой болсо дагы ал да экинчи тарап азыр более жесткий кылып карап атат.
Тажикстанда кармалып турган 4 жаранын жакындарына жардам берип жүргөн журналист Аким Кожоев эки өлкөнүн тирешкен мамилесинен улам чек ара чырындагы тирешүүнүн курмандыгы болуп, ортодо жөнөкөй жарандар чайналып калганын айтат.
Алардын ата энелери үй бүлөсү ошол жакта болгон. Анан жанагы өмүрлүк жарлары төртө тең бул жигиттердин. Тажикстан жарандары үй бүлөсүнө барып ошол жакта кармалып, чек араны мыйзамсыз бузуп өттүм деген шылтоо менен колго түшүп калган. Өзү негизи биринчиден ошо штраф менен чыгат деп аткан, анан мен да дароо эле мен бияка президентке, тышкы иштер министрине кат менен кайрылгам, ошо жардам бериңиздер, чыгарып бериңиздер деп анан. Бирок мындай өшөштүк болуп атат да, саясаттын курмандыгы болуп атат бул жигитти.
9 июлда Айбек Махмудовго чечим чыгып калган 3 кыргызстандыктын соту качан болоору белгисиз калган. Тышкы иштер министрлигинен бул маселе аталган мекеменин көзөмөлүндө экенин, камалган жарандардын туугандары менен байланышып, консулдук укуктук жардам көрсөтүү үчүн Тажикстандын тышкы иштер министрлигине тиешелүү нота берилгенин маалымдашкан. Бул жарандарга укуктук жардам көрсөтүү өтүнүч менен Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов, тажик акыйкатчысы Умет Бободзодага кат жолдогон. Тажикстан тарап бул жагдай тууралуу расмий комментарий берген эмес. Быйыл жыл башынан бери Тажикстанда чек араны мыйзамсыз кесип өткөн жарандар үчүн жаза катаалдашкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Кечки берүүбүздү улантабыз. Министрлер кабинети Мегаком бренди менен белгилүү Альфа Телеком мамлекеттик компаниясын, Кепилдик фондун, Керемет банкын жана Евразиялык сактык банкындагы акцияларын сатууну сунуштап жатат. Өлкөдөгү ири байланыш операторлорунун бири Мегаком компаниясын сатуу аракети буга чейин бир канча жолу болгон. Теманы Марат Тагаев улантат.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду менчиктештирүү 2020-2022 деген программанын алкагында 25 мамлекеттик мүлктү сатыкка чыгарган. Жакында бул программага Мегаком бренди менен белгилүү Альфа Телеком мамлекеттик компаниясынын 100% акциясын кошуп сатууну сунуштап жатат. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчилиги Мегакомду сатуу үчүн биринчи анын наркын бычып берген көз карандысыз компания конкурс аркылуу тандаларын билдирди.
Пайдасын алып келип атат мамлекетке, дивиденд катарында биз пайдасын алып атабыз. Бирок ошондон тышкары дагы баягы жылдан жылга биз көрүп аткандай бул баягы аналисттин негизинде жылдан жылга ошо пайда тапкан кирешеси жылдан жылга төмөндөп келатат деген маселе да.
Деди мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасынын орун басары Канат Рыскулов. Депутат Дастан Бекешев министрлер кабинетинин Мегакомду сатуусуна Камчыбек Ташиев жетектеген улуттук коопсуздук комитети каршы экендигин жазган. Атайын кызматтын басма сөз кызматы Дастан Бекешев эмне жөнүндө айтып жаткандыгын билбей турушкандыгын айтты. Мегаком компаниясын ушул жылдын март айынан бери Азат Базаркулов башкарууда. Ал Мегакомдо 2012-2018 жылдары дагы башкы директор болгон. Ал министрлер кабинетинин Мегакомду сатыкка чыгарып жаткандыгы тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Азат Базаркулов Мегаком компаниясын 2012-2018 жылдары башкарып турган учурда бир канча жолу сатуу аракети болгон. Кыргыз өкмөтү Мегаком компаниясын алгач 2015 жылы сатыкка чыгарган. Андан бери 3 жолу сынак жарыяланып, кызыккан инвестор чыкпагандыгы үчүн сатылган эмес. 2017 жылы анын баасы 13,500,000,000 сомго бааланып, түз сатуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Акыркы жолу түз сатууда орусиялык жекешкер Елена Нагорная менен сүйлөшүү жүрүп жаткандыгы кабарланган, бирок коомчулуктагы сындан улам ал ишкер менен келишим түзүлбөй калган. 2018 жылы дагы Мегакомду сатуу аракети жүрүп, бирок сатылган эмес. Азат Базаркуловдун ордуна Мегаком компаниясына башкы директор болуп тайындалган Азамат Жаманголов, президент Сооронбай Жээнбеков Мегакомду сатпоо тууралуу саясий чечим кабыл алгандыгын, компаниянын кирешесин 20-30% көтөрүү планы бар экендигин айткан. Экономика боюнча эксперт Искендер Шаршеев Мегаком компаниясы өкмөттүн бийликтеги адамдардын саан уюуна айлангандыгын айтып, жеке колго сатуу туура чечим дейт.
Негизи туура эле, анткени өкмөттүн колунда болгондо дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна уюштурганда ушундай Мегаком сыяктуу мамлекеттик ишканаларда алдын ала салык төлөпчү да, резервтерин да алып калчу, алганда резервтер бар болчу да. Ушул банктардын арасынан бир гана Айыл банктын иши илгери болуп атат, анан РСК банктын, анткени РСК банк баягы мамлекеттик төлөмдөрдү кабыл алып атат да, калгандардыкы кичине кыйыныраак да.
Мегаком компаниясындагы элге белгилүү болгон айрым кадрдык дайындоолор дагы сынга алынган учур көп. Мисалы, 2017 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мээрбек Мискенбаев Мегаком компаниясынын башкы директорунун кеңешчиси болуп дайындалган. 2018 жылы Сооронбай Жээнбековдун президенттиги тушунда кудасы депутат Алиярбек Абжалиевдин бир тууганы Ыктыярбек Абжалиев Мегакомдун логистика бөлүмүнүн башчылыгына барып, коомчулуктун сынынан кийин кызматтан өз арызы менен кеткен. 2020 жылы парламент тик шайлоодо Мегаком компаниясынын башкы директору Азамат Жаманголов бийликтин биримдик партиясын шайлоого баштап барган. Өлкөдөгү эң кирешелүү мамлекеттик ишкананын жетекчисинин бийликтин партиясы менен шайлоого барышы учурунда сынга алынган. Бул салт бийлик алмашкан октябрь окуяларынан кийин дагы уланган. Президент Садыр Жапаровдун тарапташы Мекенчилик партиясы менен парламенттик шайлоого барган Төрөхан Жунусбеков октябрда Мегаком компаниясынын башкы директорунун кеңешчиси болуп дайындалган. Саясатчы Мавлян Аскарбеков Мегаком компаниясын туура башкарганда мамлекеттин колунда тургандыгы оң болмок деп эсептейт.
үчүн бизде мамлекеттик ишканалар өнүккө жатат. Себеби Мегаком деген технологиялык ишканада бүгүн бит менен байттын айырмасын билбеген адамдар иштеп жүрөт. Мына ошондой адамдарды ошондой мамлекеттик ишканаларга алып барып, бирин оозун жаап, башкасы өзүнүн балдарын, туугандарын ошол жакка алып барып, чоң айлыкка отургузуп, коррупциялык схемалар киргизип, ишкананы талкалап, мамлекетке да чоң зыян келип жаткан убактыда.
Кыргызстанда мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүү керек экендиги бир канча жылдан бери айтылганы менен аягына чыга элек. Менчиктештирүү аракетинин жаңы толкуну президент Садыр Жапаровдун 5-майдагы кайрылуусунан кийин кайра башталды. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темага кайрылсак, уста Маратбек Берикбаев музыкалык аспаптарды жасайт жана оңдоп түздөйт. Анын колунан чыккан аспаптар кыргыз өлкөсүнөн сырткары Европа мамлекеттерине чейин тараган. Анын айтымында, эгер шарт болсо, улуттук музыкалык аспаптардан сырткары классикалык музыкага керектүү аспаптарды дагы жасаса болот. Теманы кабарчыбыз Максат Жангазиев улантат.
Лорстардын бас домбырада коет ошондой аспапта, анан биякта биздин бас колубузда коет. Анан ошо ремонтко келишкен. Бул деген виолончелдин биздеги ойной турган баягы бас кыяктап коет да. Бул Кытайдын оркестрине залды.
Уста Маратбек Берикбаев улуттук филармониянын оркестринин музыкалык аспаптарын оңдоп эмгектенет.
Бул андан кийин биздин бул кыргыз кыяк кадимки Мураталы Сайдбек Муратов черткен кыяктардан берди. Азыр бизде эң кыйын кыякчы Бакыт Чытырбаев агайыбызда. Эми бул аспаптарды көрдүк баарын. Эми калган аспаптарды устаканадан айтып берейин.
Маратбек Берикбаев кесиби боюнча сүрөтчү, скульптор. Бирок ал музыкалык аспаптардын мүнөзүн түшүнө билип жасаганын аян аркылуу ишке ашат дейт. Маратбек уста өнөрдү атасынан мурастап калган.
Атам өзү мугалим киши болгон, Апилет деген. Анын көрүтөлгөн уста болчу да. Чоң атабыз болсо Берикбай жайчы деген улуу киши болгон экен. Ошонун жаңгыз баласы болгон да. Өнөр атадан балага ойт дегендей ошондой болсо керек дейм да.
Сизде болгон аспап оңдогондо жасагандар көп эле эмеспи?
Эми азыр көп эле мурда кичине азыраак болчу да. Мурда ошо бир 3-4 эле адам болчу да. Азыр көбөйдү.
Устанын пикиринде улуттук аспап жасоодо кайдыгер мамиле жасап, калыбын бузбоо кажет.
Чындап келгенде илгерки адамдарчы, ата бабалар ошонун баарын изилдеп, ошонун баарын тапканда, биз анын баарын чегинен чыгып аябай чанжыратып жибериш керек да. Ошо форманы жоготпой, анан баягы четелке барсаң да, мындай ойносоң да уят болбой, жакшынакай формасын келтириш керек да.
Оркестрдеги музыканттар концерт учурунда ар кандай кырдаалга кабылышы мүмкүн. Айрым учурда аспаптын кылы үзүлүп калуусу дагы турган иш. Андай учурда уста Берикбаев өз кызматын аткарат.
Жерде тепкеге метип кетет. Айрым оркестрде көп да аспаптарчы. Анан билгиспей аракет кылышат, анан чыгарма бүткөнчө. Анын чыгарып өткөндөн кийин жасап берем да.
Берикбаев өзү сынды усталар менен айрым аспаптардын үлгүсүн улуттук эпостардан окуп изилдеп жасаган учурлары дагы болот. Устанын колуна эскилиги жеткен музыкалык аспаптар да оңдоп түзөөгө келет. Анын айтымында алар канчалаган улуу музыканттардын колунан өтүшү мүмкүн.
Бул негизи эми Сайзоонда келген аспаптар. Ош музыкальный школа окуу жайынын эмеси да. Анан виолончель аспабы, виолончелди баягы сынып эскилиги жетип калды да. Анын баарын ошо мен оңдоп берем да. Кыйналып турган музыкант болсо ошого жараша, анан баягы кыйналбаган болсо акылдашып баа коюп иштейбиз да негизи.
Жасаган аспаптары Америка, Япония, Франция өңдүү өлкөлөргө чейин тараган уста Берикбаев шарт түзүлсө өнөргө кызыккан жаштарга устатчылык кылууга даяр. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгын кыргыз жана орус тилдеринде Азаттык чекит орг же рус чекит Азаттык чекит орг деген сайттарыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. 16 июль жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Дүйнө пандемиядан кандай сабак алышы керек? Алдыда бир катар өлкөлөрдүн экс-президенттери жана мурдагы өкмөт башчылары менен чогуу бул темада баяндама даярдап жаткан Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева менен маектешебиз.
Адамзаттын ден соолугу, жаныбарлардын ден соолугу, анан үчүнчү болсо мына экология, биздин тегеректеги чөйрөбүз. Ушул үчөөнүн ортосунда баланс болуш керек, байланыштар болуш керек. Ушул бузулуп кетип атат.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Дегенде соңку жаңылыктар алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда акыркы бир суткада коронавирустан дагы 11 бейтап көз жумду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Андагы маалыматка караганда каза болгондордун көпчүлүгү Бишкек шаарында катталууда. Ал эми вирус соңку бир суткада дагы 1334 кишиден аныкталган. Ушул күндөрү өлкө аймагындагы ооруканаларда 4863 адам дарыланууда, алардын ичинен 216 бейтаптын абалы оор экендигин саламат сактоо министрлиги кабарлады. Ал тапта Орусияда дагы коронавирусту жуктургандар жана андан каза болгондор көбөйүүдө. Акыркы бир суткада вирустун кесепетинен 799 киши каза болгон. Бул пандемия башталгандан берки рекорддук көрсөткүч болуп калды. 6-июлдан бери Орусияда күн сайын 700 тегерегинде киши жарык дүйнө менен кош айтышып жаткан. Ал эми соңку 4 күндө вирустун курмандыктары көбөйүп кетти. Мындай кырдаалды Орус бийлиги коронавирустун дельта вариантынын жайылышы менен түшүндүрүлдү. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму акыркы күндөрү коронавирустун 3-үчүнчү толкуну дүйнөдө тарап жаткандыгын билдирген. Бишкек милициясы түркиялыктарга мыйзамсыз паспорт берген деп Кыргызстандын президентине караштуу жарандуулук маселелери боюнча комиссиясынын мурдагы төрагасы, жооптук атчысы Эрнис Апиловду камады. Шаардык ички иштер башкармалыгы ага жазык кодексинин 319-чу беренеси же болбосо коррупция менен айып койгондугун аталган органдын өкүлү Бактыгүл Ахматалиева Азаттыкка билдирди.
АЭ аттуу жаран Түркиянын жарандарына Кыргыз Республикасынын жарандыгы мыйзамсыз бергендиги үчүн кармалган. Ал мурда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу жарандык маселелер боюнча комиссиянын жооптук атчысы кызматын ээлеп келген.
Өткөн аптада ушундай эле айып менен мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчилеринин бири Дүйшөн Сатыбалдиев камалган эле. Бишкек милициясы анын алдында 2016-жылы Түркиянын 10 жараны Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз түрдө берилген деген негиз менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен анын аппаратынын башчысы Фарит Ниязовго дагы кылмыш иши козголгон эле. Ички иштер министрлиги кыргыз паспортун алган баардык чет өлкөлүк жарандар мыйзам чегинде текшерилиши керектигин билдирди. Паспорт текшерүү жараянына Сапат билим берүү мекемесинин президенти Оорхан Инандыга байланыштуу окуя негиз болгон. Учурда Ооганстанга 850 миллион доллар жардам бөлүнүшү керек. Мындай маселени Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстан боюнча координатору Рамиз Алакбаров көтөрдү. Ал 15 июлда Нью-Йоркто журналисттерге сүйлөп жатып, учурда Оогандандын 38 миллион калкынын 18 миллиону тезинен жардамга муктаж экендигин билдирди. Учурда Улуттар Уюму 15.5 миллион адамга гана жардам көрсөтүүнү пландап жатат. Алакбаров бул жардам абдан зарыл экендигин белгилеп, талиптердин соккулу ларынан сырткары кургакчылык, коңшу Ирандан 100 миңдеген оогандыктардын депортацияланышы, коронавирустун жайылышы абалды татаалдаштырып жаткандыгын айтты. Ооганстанда соңку 2.5 айда вирустун кесепетинен каза болгондор 2 эсеге көбөйгөн. Бул өлкөдө акыркы 3 жылда экинчи жолу кайталанган кургакчылык жана талибандын соккуларынан улам 270 миңден ашык адам үйүн таштап кетүүгө аргасыз болду.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда бар. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Европадагы регионалдык Региональдык бюросу тарабынан түзүлгөн ден соолук жана туруктуу өнүктүрүү маселелери боюнча жалпы Европалык комиссия сентябрь айында пандемиянын сабактары тууралуу баяндамасын жарыялаганы турат. Ал комиссияга бир катар мамлекеттердин экс-президенттери, мурдагы өкмөт башчылары жана эл аралык эксперттер кирет. Алардын арасында Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева дагы бар. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков экс-президент менен байланышып, бул баяндаманын алдын ала тыянактары деги эле пандемиянын сабактары тууралуу маектеште.
Роза Исаковна, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына азыр дүйнөнүн булуң бурчундагы карапайым адамдарды да, расмий жетекчилерди да COVID-19 пандемиясы качан аяктайт, деги эле ал аяктайбы, ал үчүн эмне кылыш керек деген суроолор кызыктырып турса керек. Сиз эл аралык эксперттер, мурдагы мамлекет жана өкмөт башчылары менен чогуу ушул суроонун жообун издеп жатыпсыз. Алгач комиссия жөнүндө түшүндүрүп бересизби, Роза Исаковна? Бул кандай комиссия, качан түзүлгөн комиссия?
Бул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа чөлкөмүндөгү комиссиянын инициативасы боюнча чакырылган көз карандысыз комиссия болуп атат да. Бизди былтыр августта чогултушкан. Комиссиянын башчысы мурунку Италиянын премьер министри Марио Монти. Комиссиянын ичинде экс-президенттер Финляндиянын, Эстониянын, анан мени болсо ошо Орто Азиянын атынан деп мени киргизишиптир. Ошондой эле биз тараптан Шувалов деген Россиянын мурунку вице-премьери, азыр болсо мамлекеттик өнүгүү корпорациясынын башчысы экен, мурунку Европалык реконструкция банкынын башчысы Сума Чакрабарти деген. Ошондой эле бир топ мамлекеттердин премьер министрлери жана чоң илимий университеттердин башчылары кирип атат, окумуштуулар. Биздин комиссиянын абдан бир күчтүү илимий колдоп аткан группасы бар. Бул болсо Лондон экономика мектебинин башчылары жана Лондондогу гигиена жана тропикалык медицинанын профессорлары. Мына ушинтип биздин группа, менин оюмча, өтө таасирдүү, күчтүү группа.
Албетте, баяндамаңыздар толук бүтө элек, бирок алдын ала кандай тыянактар бар экенин түшүндүрө кетесизби?
Мына биздин дүйнө глобалдашкан дүйнө экенин биз баарыбыз мына билебиз. Демек кайсы бир ушу биздин планетабызда кайсы жерде кандай проблема чыкса, өзгөчө мына азыркыдай пандемиялар ошол планетанын баарын каптап атат. Коронавирус 19 деп 2019 жылы чыкты эле, бирок бул болсо боло турган нерсе экенин көзү жеткен экен да ошо 2000-нчи жылдар эле. Ошондо жанагы эбола, птичий грипп, дагы башка бир топ грипптер мына могу Азия тарабында же Африка континентинде пайда болгон болчу. Мына ушундай дагы бир чоң пандемиялар болот деп ошондо эле окумуштуулар, эпидемиологдор, гигиенисттер абдан чоң коңгуроо уруптур да ошондо эле.
Ооба.
Бирок дүйнө болсо мына жалаң эле ушу экономика, финансы жагы менен алектенип эле мына бүгүн болсо эч бир ден соолук жагына көңүл бурбайт да, финансы, акча деген менен эле келе жатат. Мына азыркы 2019 жылкы коронавирус пандемиясы баарыбызды бутузга тургузуп атат да. Мына ойлонгула, башкача дүйнөнү алпаргыла, башкача саясий, экономикалык башкаруу болуш керек дүйнө жүзүндө деген.
Демек сиздер саясат кандай өзгөрүшү керек деген багытта иштеп жаткан окшойсуздар. Март айында мына ушул сезмичи болгон ден соолук жана туруктуу өнүктүрүү маселелери боюнча жалпы Европалык комиссия дүйнө өлкөлөрүн жана эл аралык уюмдарды ушул саламаттык сактоо жана айлана чөйрөнү коргоо маселесине көңүл бурууга, ошол эле сиз айткан приоритеттерди туура коюуга чакырган, болбосо дүйнө жаңы пандемиядан качып кутулбай турганын эскерткен. Сиз да учка айтып өттүңүз. Ошондо дүйнө, анын ичинде Кыргызстан бул апаттан кандай сабак алышы керек, эмнеге артыкчылык берип, ушу жалпы саясат деги эле кандай өзгөрүшү керек?
Мен бир нерсени айтып коеюнчу ушу башында. Мына бул доклад Европа чөлкөмүндөгү өлкөлөргө таандуу да. Биз дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ичинде 7 бөлүм болот экен, ошондо биз Европага кирет экенбиз. 53 өлкөгө таандуу доклад болуп атат. Биз өкмөттөрдүн же
мамлекет башчыларына кайрылып айтып атабыз, кандайча саясатты жүрүш керек деп. Мына 53'ün ичинде Кыргызстанда бар. Бул доклад негизи дүйнө жүзүндөгү башкаруу жөнүндө, саясий башкаруу, биз билебиз го, финансы, экономика жагында бир 10 жылдан кийин эле, бир декада өтсө эле кризиске биз учурап атабыз дүйнө жүзү. Мисалы мына 2008-жылкы финансылык кризис абдан көпкө созулду да анын кесепеттери. Ал жерде финансы жакта, экономика жагында бир топ инструменттерди иштеп чыгышыптыр алар. БУ-нун коопсуздук кеңешинин 5 өлкөсү эмес, дагы G20 деген өлкөлөр бар. Анан кийин андан тышкары дагы Туркия, Бразилия, дагы башкалары дагы бир ушундай уюмдарды, альянстарды түзүп атат. Башкача айтканда, ушулардын баары бир инструменттерди, жаңы бир абдан маанилүү инструменттерди иштеп чыгып, ошону менен колдонуп атышат. Азыр мына ушул пандемиялар, пандемия болсо эмнеден чыгып атат? Бул 3 бөлүк: адамзаттын ден соолугу, жаныбарлардын ден соолугу, анан 3-үнчү болсо мына экология, биздин тегеректеги чөйрөбүз. Ушул үчөөнүн ортосунда баланс болуш керек, байланыштар болуш керек. Ушул бузулуп кетип атат, ошону мына кесепетинен мындай пандемия, эпидемиялар пайда болуп атат. Ушул келечекте биз болуштап коебуз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дейбиз. Өзүнчө дагы жаныбарлардын баарын, алардын да ден соолугу боюнча дагы бир өзүнчө уюм бар экен эл аралык. Ошондой эле ЮНЕП деген бар. Бул болсо экология, окружающий среда деген. Анан ФАО, бул болсо айыл чарба уюму. Ар бири өзүнчө иштешет да. А келечекте жалпы саламаттык сактоо бир уюм болуш керек деп биз азыр ушундай чакырып тыштап атабыз. Өлкөлөрдүн ортосунда саламаттык сактоо боюнча ошо тоокелчиликтер боюнча ушундай дагы бир кеңеш түзүлүш керек. Алар болсо ошо тоокелчиликтердин баарын мониторинг жасап туруш керек, бири бирине айтып туруш керек деген дагы бир сунуш мисалы. Анан ушу өлкөлөрдүн баары бирге кошулуп пандемиялар боюнча дүйнөлүк келишим түзүлүш керек. Анткени мына биз болуптур, бир кишини аяктырат экенбиз, миң кишини аяктырат экенбиз. Бирок бүгүн кайсы ооруду албасаң, мына ушундай жумуш ооруларды, булар планетага бир басып жайылып кетип атат. Мына биз коронавирус деп баштады эле, азыр болсо мутациялар аркылуу кандай гана төрт түрлөрүндө мына индийский штамм, анан кийин бразильский штамм, анан британский штамм деп ошентип чыгып атат. Пандемиядан башыбыз чыкпай тургандай бир келечекке бараткан сыйбыз да. Ошон үчүн биз үйрөнүшүбүз керек экен. Кантип биз жашайбыз келечекте? Кантип биз өзүбүздү сактайбыз? Кантип биз нормалдуу экономика, окуу, эмне болбосун адамдар кайсы бир өзүнүн ишмердигин жасап атса да ушундай пандемия учурунда иштебесе болот деген.
Демек сиз айткан ушу 53 өлкө, ушу баяндамада айтыла турган сунуштардын негизинде, анын ичинде сиз айтып кеткен ушу 3 багытка дагы басым жасап өз саясатын иштеп чыгышы керек окшобойбу? Ошол эле учурда Роза Исаковна бир суроо жаралат. Мисалы, дүйнөлүк экономикалык форум саламатты сактоо тармагы экономикага түздөн түз байланышта деп билдирип жатпайбы? Мисалы, эл аралык адистер дагы пандемия теңсиздик маселесин ачыкка чыгарганын белгилеп келишет. Сиз дагы март айындагы ушу расмий билдирүүдө бул маселеге токтолгонсуз. Мисалы, элди эмдөөдөн өткөрүүдө өнүккөн өлкөлөр менен жакыр өлкөлөрдүн ортосунда чоң айырма бар экенин адистерде бир ооздон эле айтып жатышат. Мындай шартта ушу жакыр өлкөлөр же өнүгүп келе жаткан өлкөлөр эмне кыла алат? Ушу сиз айткан комиссиянын сунуштарын алар кантип ишке ашыра алат?
Бул пандемия ушу өлкөлөрдүн ортосунда, ар бир өлкөнүн ичинде абдан чоң карама каршылыктар, проблемалар, бир аңдай кыртыштар бар экенин ушуну көрсөтүп койду да. Кедей менен байлар, ошондой эле такыр аялуу бир катмарлар, ушулардын баарын бар экенин, аларга болсо жетишексиз саламаттык сактоо сервиси берилип атканын билдирди. Мына мен 53 Европаны айтып атпайм, биз болсо Орто Азия, Түштүк Кавказ, биз баарыбыз ушуга кошулуп калыптырбыз. Эми ал жерде батыштагы өлкөлөр бар, мисалы мына Кыргызстандыкы 1.5 000 ошого жетип турат окшойбуз. Доллар бир адамга на душу населения деген
эшкүдүн жеген деген
бар. А мисалы Люксембург деген бар, ал жерде болсо 130 же 150 000 доллар мисалы да. Эми айырмаларыбыз өтө чоң да биздин ортобуздо да. Мамындай 2019 жылкы пандемия аркылуу биз эми биринчи жолу чынын айтканда мамындай ушул кылымда 21-ci кылымда биз жолугуп атабыз мамындай кризиске. Анткени 20-ci кылымда бир топ пандемиялар өтүптүр. Испанка деген абдан чоң бир ошо грипп алды, канча кишилерди алып кетиптир. Холера, чума дегендин баары ошолордун баары болгон. Мына эбола деген 20-ci кылым биздин эле убакта өттү эле. Эболаны болсо Африкадагыны Европа басып койду. Мына азыр эми биз ушуга учураганда көрүп атабыз, эң эле бир эффективдүү жолу бул болсо вакцинация. Эми мына вакцинация биз же өзүбүздүн заводубуз жок. Бизге окшогон өлкөлөр аз эмес, мына ушул эле Европа чөлкөмүндө да бар ошондойлор. Бир он чактысыны чыгарбаса башкасынын баары сатып алып атат ушул вакцинаны. Эми мындай бир вакцина империализми болбосун деп, вакцина кедей өлкөлөргө же болбосо ошо мындай колунан келбеген өлкөлөргө баарына жетиш керек деген мына бүгүн чакырыктар турат. Булар болсо баягы колунан келген өлкөлөрдүн баары эле качан эле сүйлөшүп да беребиз дешти, бирок логистика жагынан абдан көп кыйынчылыктар болуп атат. Мына биздин жаныбыздагы Кытайдан биз алып келе албай бир ай, эки ай болуп кетти. Эми шылтоолор көп. Бизде логистикадан тышкары, мисалы биз биринчи жолу ушуга урунуп атабыз, абдан уюштуруу жактары өтө начар болду. Эми аны сөз жок. Биздин саламаттык сактоо министрлиги нөл деген баа болсо нөлдөн төмөндө койсо аз болот менин оюмча. Мына ошондуктан бул жерде баарыбыз экзаменден өтүп атабыз. Эл болсо чыдабай волонтерлук кыймылдары катуу болуп, мына Кыргызстанда былтыркы ошо кризисти волонтерлор көтөрүп кетишти. Быйыл болсо даярдык болот экен десе, быйыл деле быйыл вакцина болбой калды. А вакцинаны болсо ага күрөш экен да мына дүйнө жүзүндө. А биз вакцинаны эч келебей койдук. Аны алып келгенине биз кереги жок дедик, AstraZeneca анан бул жок, тигил жок деп. Эми ошонун баарын ойлонуш керек экен да. Башкача айтканда акча, финансы керек, логистика керек экен. Анан кийин ар бир өлкөнүн өзүн уюштуруу жактары күчтүү болуш керек экен. Бизде ушулардын баары жок болуп, биз ошондуктан мындай чоң катаарчылыкка урунуп отурабыз.
Түшүнүктүү. Роза Исаковна, мен түшүнгөндөн ошо сиз дагы ушу башкаруу маселесин айтып кеттиңиз окшойт. Баяндаманын авторлору пандемиядан чыгуу жолдоруна жана вирусту натыйжалуу башкаруу маселесинде дагы басым жасап жаткан окшойт. Начар башкаруунун кеспети кандай болорун дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндөгү ушу коронавирустан көз жумгандардын аянычтуу окуялары күбөлөп койбодубу? Сиз да учкай токтолуп кеттиңиз. Ошондо мисалы баяндаманын алдын ала тыянактарына таянсак, ошол эле алдыдагы пандемияларды алдын алыш үчүн кандай бир эффективдүү башкаруу керек? Мисалы Кыргызстан кандай сабак алып, саясатын кантип өзгөртүшү керек?
Мен дагы бир жолу айтып коеюнчу, биз ошо глобалдык деңгээлде 6 континентте ушундай өзүнчө мындай группалар бар да, Бостон группалары. Биз азыркы докладыбыз бул жалаң эле Европа континентинин инициативасы. Ушуну карап бир чоң дискуссиялар пайда болот, дискуссиянын негизинде чечимдер пайда болот деп. Анткени мисалы 27 өлкө Европа чөлкөмүндө, булар Европалык кеңешке кирет. 5 өлкө анын ичинде биз да барбыз, Кыргызстан, биз Евразеске киребиз. дагы бир топ ушундай альянстар бар. Ошол жана 53 өлкөлөр бар, ушундай бир союз альянстарга кешет да бары. Алар иштеш керек. Мына биз Евразия аркылуу бир эме сезип атабыз. Так билбейбиз. Мен мисалы эч алардын чечимдерин да уккан жокмун. Алар эмне кылып атат? Эч белгисиз. Европалык кеңеш болсо, мына ушул биздин докладтын негизинде алар бир жакшы чечкиндүү нерселерди кабыл алат деп ишенимдебиз биз. Анткени бул дүйнө жүзүндө эң күчтүү бир союздардын бири болуп эсептелет да Европалык кеңеш. Демек бул уюштуруу жагынан ар бирөө өздөрү мына өзүнө жыйынтык жанагындай чараларды иштеп чыгыш керек. Биз болуп туруп ошо Евразес аркылуу билбейм, башкалар сезип атабы, мен мисалы билбейм да сезбейм да, окуган да жокмун ал жөнүндө эч кандай кабарды. Мына биз өзүбүзчө эле Кыргызстан иштешибиз керек, өзүбүздүн элибизди өзүбүз сакташыбыз керек. Бул милдет, биздин мамлекеттин, биздин өкмөттүн милдети. Жанагы чаралар болсо алар дагы айтып коеюн, бул глобалдык. Жана мен айтып аткандай дүйнөнү башкарып аткан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ошентип бара бара өзгөрүш керек экен. Эч четтерди карабаш керек экен. Мына могу жаныбарлардын ден соолугу, же болбосо адамдык, мына мисалы бул өзү вирус каяктан келип атат? Бул зоонотический бир инфекция деп атабыз, вирус деп атабыз. Вирус ошол жаныбарлардын ошол дүйнөдөн келип атат. Биз муну да мындай келечекте жакшылап изилдешибиз керек экен.
Демек бир суроо жаралып атат, ушул глобалдык деңгээлде саясат кандай болуш керек деген багытта ошол сунуштар камтылганы жатпайбы баяндамадачы? Анан деги эле ушул сунуштарга, сиз айтып жаткан жүйөлөргө глобалдык деңгээлде бир орток пикир барбы?
Мындай да кылат, мына биздикинде докладтарды изилдөөлөр он чакты жасалып атат ар кандай. Мисалы мына Lancet бул дүйнөлүк эң эле бир атактуу ден соолук маселеси боюнча журнал. Ошонун алдында Джеффри Сакс баштаган дагы бир чоң группа иштеп атат. Биздин группа ошондой эле мындай бир атактуу илимий центрлерде ушундай бир он чакты доклад жасалып атат. Мына биздики болсо ушундай башкаруу проблемаларына көп мындай көңүл буруп атат да бул жерде. Мен жана айтып кеткендей, биз финансы дүйнөсүндө кайсы инструменттер өзүн актап туура иштегенин, эффективдүү иштегенин алып, бизди ошону саламаттык сактоого алып келели деп ушундай сунуштарды берип атабыз. Дүйнөлүк уюмдар өзгөрсүн деп, алардын өзгөрүшү да бул азап. Мына акыркы 30-40 жылдан бери БУУнун коопсуздук кеңеши өзгөрсүн деген дискуссиялар өтүп атат. Бул оңой менен өзгөрбөйт. Мына 40 жылдан бери бул жөнүндө сөз жүрүп атат, бирок өзгөрүлбөйт. Демек мына ушундай нерселер азыр тез-тез өзгөрүүгө тийиш экенин биз азыр көрүп атабыз. Мен айтат элем, мына эң эле маанилүү бир вывод бул болсо, саламаттык сактоо бул приоритеттүү сфера болуш керек. Мына ушул күнгө чейин келебейт булар, өкмөттөр, мамлекеттер келебейт да. Азыр технологиялар чечип калды саламаттык сактоодо көп нерсени. Врачтардын билимдери сөзсүз, бирок технология жагынан, оборудование жагынан бул жака абдан көп акчалар жумшалат. Жеке менчик мамлекет менен бирге партнерствосу бар, бул жагынан да биз көрүп атабыз, өзгөрүүлөр бар. Бирок ошондо да мына саламаттык сактоо сферасы ошондой эле социалдык камкордук жагы өтө начар болуп атат ар бир өлкөдө. Европалыктар өздөрүн катуу критикалап атышат. Демек ушул жагынан мына бул өзүнчө маселе. Экинчиси болсо, мына биз али климаттын өзгөрүүсү боюнча биз аны эми кенебей турабыз десем деле туура болот, бирок буга өтө аз көңүл буруп атабыз. А бул да биз үчүн абдан чоң бир тоокелчилик, абдан чоң проблема. Биз бул жагын деле даыма көңүлүбүз ас болот. Ошондуктан мына биз мындай нерселерге даяр болушубуз керек экен. Дүйнө өзгөрдү.
Роза Исаковна, демек сиз ушул дүйнө ушундай коронавирус пандемиясы сыяктуу чакырыктарга даяр болуш керек, ага ылайык саясат иштелип чыгыш керек деп айтып жатасыз. Анан пандемиянын сабактары тууралуу мен да бир макалаларды окуп көрдүм. Алардын көбүндө ушу COVID-19 илдети илимге же далилге негизделген чечимдер керек экенин көрсөтүп койду деп алардын көбүндө жазылыптыр да. Анан анысындай сиз Кыргызстан тууралуу учка айтып кеттиңиз. Өлкөдө COVID-19 дарылоо, эмдөө маселесинде ошол эле илимге негизделген чечимдер жетиштүү болуп жатабы?
Менин оюмча мына ушул пандемия мындай көрсөттү да биз кайсы жерде экенбиз. Советтер Союзу урагандан кийин биз баягы баары менен эле бир агымда келе жатабыз, бирок кайсы жерде экенибизди билбечибиз даана. Мисалы мына Өзбекстан болсо, булар Кытайлар менен бирге өздөрү чыгара койду ушундай вакцинаны. Казакстанда булар да чыгарышты. Эми Россия сөзсүз, Россия, Кытай бул өлкөлөр батыштан тышкары буларды сөзсүз чоң тажрыйбалуу өлкөлөр булар чыгарышты. А биз болсо такыр мына илим дегенде биз жылаңайлак калтырыбыз да. Булардын баары жок бизде. Биздин окумуштуулар болсо баары иш бар жерге көчүп кетишкен, өздөрүнүн специалности боюнча башка бир көп жерлерде иштеп атканын биз угуп же билебиз дегендей. Мына азыр бул пандемия сөзсүз бизге көрсөтүп атат, биз илимге көп көңүл бурушубуз керек. Муну айтайын десең, баягы күнү Оксфордто биздин өлкөнү бир 30-40 өлкөлөрдүн арасында киргизиптир. Биздин окумуштуу экономист, математик кыздар, доктор кыздар ошол жерде иштеп, мына жанагындай моделированиени жасап атты да. Башка Орто Азиядан бир да өлкө кирбейт, биздикилер болсо кирип, алар ошол моделированиени жасап Кыргызстандын өкмөтүнө бир нече жолу сунуштаса укпай коюшат. Мына азыр гана акыркы өкмөт угуп ошонун баарын жазайбыз деп аракетте болуп атышты. Демек бизде эми башка бир совместный ушундай иштер болсо биз ошолорго кошулуп атабыз. А өзүбүздүн мындай чамабыз жок дегендей, өзүбүздө мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Бизде медиктер бар, сонун медиктер бар. Азыркы ушундай кыйын шарттарда да иштеп атышканын биз билебиз. Бирок изилдөө жагынан бизде мен оюмча мүмкүнчүлүктөр жок.
Сизге чоң рахмат, Роза Исаковна.
Рахмат сизге.
Рахмат. Биз менен Кыргызстандын экс-президенти Роза Исаковна байланышта болду. Микрофондо Кубат Касымбеков. Аман туруңуздар.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блогтун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Ушун менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда жайгашкан. Орус тилинде окуйм десеңиз ruschekitazattik.org деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Андан тышкары баардык жаңылыктар социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар: Instagram, Twitter, Facebook жана Одноклассники. Кыргыз Азаттык үн алгысы, Азаттык медиа же жөн гана Азаттык деп биздесеңиз. көрсөңүз чыгат. Ал эми видеолорду Facebook-тагы жана YouTube-тагы баракчаларыбыздан көрсөңүз болот. Ал жака катталууну дагы унутпаңыз. Ошондой эле өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта болуңуз.